Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարությունը օգնության նոր ծրագրեր է հաստատել պատերազմից տուժած ընտանիքների և վիրավորձին ծառայողների համար։ 17 կուսակցությունները շարունակում են ցույցերը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Իշխանությունը վերստին հայտարարում է, թե պատրաստ է խորհրդակցություններ սկսել, բայց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։ Հատուկ չվերթով հայկական կողմին են փոխանցվել 3 գերիներ, մյուսների ճակատագիրը մինչ օրս մնում է անորոշ։ Բաքվում մեկնարկել է հաղթական շքերթը թուրք զինվորականների և նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի մասնակցությամբ։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերքում է արևմտյան որոշ շրջանակներից հնչող պնդումները, թե Մոսկվան և Անկարան Ղարաբաղի խնդրում ստվերային գործարք են կնքել։ Այս մասին Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է Russia Today հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում։ Պնդումներ են հնչում, թե մենք իբր պայմանավորվել ենք Թուրքիայի հետ Հարավկովկասյան տարածաշրջանը բաժան-բաժան անելու մասին, միայն թե այնտեղ չամրապնդվեն արևմուտքի դիրքերն, ասել է Լավրովը։ Եթե հայ ժողովուրդը դասեր քաղի Ղարաբաղյան պատերազմից, տարածաշրջանը նոր դարաշրջան կմեկնարկի այսօր Բաքվում ընթացող զորահանդեսի ժամանակ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարը երկօրյա այցով Բաքու էր ժամանել 3 Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կազմակերպված զորահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտոնական Թեհրանը ողջունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնում։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ 3-3-ան Թեհրանում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Արդյունավետ քննարկումներ ունեցանք երկկողմ հարաբերությունների խորացման, մասնավորաբար պատերազմից տուժած տարածքների վերականգնման և հարավ-հյուսիս տրանսպորտային միջանցքի շուրջ, գրել է Իրանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի մի շարք շրջաններից և Ադրբեջանի ողջ տարածքից մրգերի և բանջարեղենի ներկրումն արգելելու որոշումը նախագահի աշխատակազմի հետ չի համաձայնեցվել, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա պնդմամբ տարվում է կառավարության հետ համագործակցության շրջանակներում և կան հստակ չափանիշներ, որոնց համաձայն կայացվում են այս որոշումները, հիշեցնեմ։ Ադրբեջանում աչեցված Լոլիկի և Խնձորի, ինչպես նաև Արմավիրի մարզից Լոլիկի և Պղպեղի Ռուսաստան ներկրման արգելքի մասին հայտնի դարձավ 3։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորախմբի գործունեությանը, գերատեսչության դրատվական ծառայության պնդմամբ Ղարաբաղում տեղակայվելուց ի վեր ռուսաստանյան ինժեներական ստորաբաժանումներն ավելի քան 70 հեկտար տարածք և ավելի քան 23 կիլոմետր ճանապարհ են ականաձեռցել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօր աջակցության 4 ծրագիր է հաստատել Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից տուժածների, այդ թվում վիրավորձին ծառայողների, անհետ կորածների և այն ընտանիքների համար, որոնք պաշտոնապես չեն տեղահանվել, բայց փաստացի կորցրել են սեփական տունը հազարավոր այլ արցախցիների նման։ Խոսքը մասնավորապես Բերձորում և Աղավնոյում ապրող մարդկանց մասին է, որոնց բնակավայրը Ադրբեջանին հանձնված ցուցակներում չկա, սակայն այնտեղ անվտանգ ու ապահով ապրելն այլևս դարձել է անհնար։ Թե ինչ է որոշել կառավարությունը և ինչպես է օգնելու, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Անհետ կորած համարվող զինծառայողների ընտանիքներն ամսական 300 000 դրամ կստանան, մինչև որոշակի դառնա նրանց կարգավիճակը։ Այս մասին որոշում ընդունվեց գործադիրի այսօրվա նիստում։ Վարչապետ Փաշինյանի հիմնավորմամբ անհետ կորածի կարգավիճակի ճշտումը երկարատև դատական գործընթաց է ենթադրում, և որքան էլ այժմ ժամկետը կրճատվում է, միևնույնն է, սոցիալական աջակցության հարց կա հիմա։
Բյուջեից գումար կփոխանցվի հիմնադրամին, որպեսզի հիմնադրամը այս ընթացքում նման կարգավիճակ ունեցող կամ նման կարգավիճակի հավանականություն ունեցող անձանց ընտանիքներին ամսական 300 000 դրամ աջակցություն տրվի, մինչև իրենց կարգավիճակը հարաբերությունները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հետ կհստակեցվի։
Նույն չափ աջակցություն կստանան նաև գերեվարված անձանց ընտանիքները։ Կառավարության նիստում մի քանի այլ հետպատերազմական հրատապ կարգավորումներ են։ Մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողները կամ այն անձինք, որ պատերազմում են եղել և ունեն սովորող երեխաներ, կստանան առաջին կիսամյակի ուսման վարձի 100% փոխհատուցում։ Եթե կան ուսանողներ, որ արդեն վճարել են, գումարը կտեղափոխվի երկրորդ կիսամյակ։
Խոսքը վերաբերվում է ինչպես բարձրագույն, այնպես էլ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին, ճիշտ է։
Այո, ասպիրանտներ,
մագիստրատուրա,
բակալավրիատ։
Սոցապնախարար Մեսրոպ Արաքելյանը Արցախից պատերազմի հետևանքով տեղահանվածների խնդիրը թեթևացնելու համար առաջարկեց 250 հազարական դրամ նրանց, որ կորցրել են տուն կամ պարզապես այս պահին իրենց բնակավայր չեն կարող վերադառնալ։
Բացի այդ ավերածությունների արդյունքում կորցրած տներից կան նաև մի փոքր հատված, ովքեր այս պահին ուղղակի տեղահանված են որոշ գյուղերից, քանի որ այդ մասով իրենք շարունչային հանդիսանում նախորդ միջոցառմանը, այդ քաղաքացիները նույնպես հանդիսանալու են։
Մինչև այժմ կառավարությունը աջակցության ծրագիր ամենանձին 300 հազարական դրամ նախատեսել էր Ադրբեջանին հանձնված բնակավայրերի բնակիչների համար, սակայն օրինակ Բերձոր, Աղավնո, Հադրութի հին թաղերն ու Խծաբերդը Ադրբեջանին հանձնվող գյուղերի ցանկում չեն, բայց այդտեղ այս պահին բնակվել էլ հնարավոր չէ, իսկ մարդիկ այդ աջակցությունից զրկված էին։ Գործադիրի նոր որոշմամբ նրանք էլ կստանան 250 հազարական դրամ։
Իշխանությունն այսօր վերստին հայտարարել է, թե պատրաստ է խորհրդակցություններ սկսել ընդդիմադիր ուժերի հետ, որոնք մի քանի շաբաթ է հայտարարություններով և բողոքի ցույցերով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում։ Միայն թե իմքայլում պնդում են զրույցը պետք է լինի ոչ թե այդ հրաժարականի, այլ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։ Երեկ անդրադառնալով այս հարցին, խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր. միայն իր հրաժարականի պահանջով և վարչապետի սեփական թեկնածուին առաջադրելով ընդդիմախոսները երկրում անիշխանություն են ստեղծում և զրկում ժողովրդին իր կամքն արտահայտելու իրավունքից։ Այսօր էլ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է այս մասին խոսել։
Պնդում եմ, որ իշխանությունը պատրաստ է նման քննարկում սկսել այն պայմաններով, ինչը որ վարչապետը նշեց, որը որ ոչ մի կողմ մյուսին չի սպառնում, որովհետև եկեք բոլորս միասին մի բան ֆիքսենք, համաձայնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը չի որոշելու Ալենը, Նիկոլ Փաշինյանը կամ մյուսը, չի որոշելու Վազգեն Մանուկյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը կամ Դաշնակցության Հրանտը կամ մյուսը, այլ որոշելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։
Լսում եմ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա առաջարկը, որ պատրաստ է քննարկումների SSS ուժերի հետ, ստեղյան արվեց եւ հիմա սպասվում է նաեւ արձագանքի այդ ուժերից։ Այսինքն եթե հիմա օրինակ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարի, որ պատրաստ է այդ օրակարգի շուրջ քննարկումների, իշխանությունը պատրաստ։
Այո, ես կարծում եմ, որ իշխանության ղեկավարի վարչապետի հայտարարությունը խոսում էր դրա մասին։
Այսինքն դա արված առաջարկ է, դուք արդեն դիտար։
Դե հարգելիս, կոնկրետ դե տեսեք, հիմա Արման Բաբաջանյանը կոնկրետ հարց տվեց, ուղիղ, շատ ուղիղ հարց տվեց եւ վարչապետը շատ ուղիղ պատասխան տվեց։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների իշխանության այս առաջարկին դեռ պաշտոնապես չեն արձագանքել, սակայն մինչ այժմ արված հայտարարություններից դատելով նրանք դեմ են արտահերթին այս փուլում և պնդում են, որ այդ ընտրությունները պետք է ոչ թե գործող վարչակազմ, այլ վարչապետի իրենց միասնական թեկնածուի Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած անցումային կառավարությունը կազմակերպի։ Ցուցարարներն այսօր էլ կառավարության շենքի մոտ էին եկել անհնազանդության ակցիաներով, ցույցի ընթացքում մի քանի տասնյակ մարդ բերման ենթարկվել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներն առավոտյան բողոքի ակցիա էին կազմակերպել կառավարության շենքի դիմաց, կրկնելով արդեն շաբաթներ շարունակ հնչեցվող պահանջը. Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ձևավորվի անցումային կառավարություն, որն էլ պետք է երկիրը մեկ տարվա ընթացքում նախապատրաստի արտահերթ ընտրությունների։ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, որը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից է, պնդեց. Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը ընդամենը բլեֆի է գնացել, ժողովրդին հավաստիացնելով, թե պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։
Պատերազմը ցույց տվեց, որ այս իշխանությունները ոչ միայն չեն պայքարում կոռուպցիայի դեմ, այլ խոշորագույն կոռուպցիոներներ են,
որի գինը դարձել է նաև 5000 մեր զոհված զինվորները, որովհետև
են
ասակաները, որ առել էին թանկ գնով, դրանք չեն աշխատել, դրանք մետաղի ջարդոն են եղել, Su-30 M ինքնաթիռները առանց հրթիռ են եղել, նույնպես կոռուպցիոն գործարքեդա.
Պետք է հասկանանք, Հայաստանը այս օրերին հայտնվեց հիմարության, թե դավաճանության հետևանքով, շարունակեց Թևանյանը.
Երեք ազգային ժողովում խոսվում էր այն մասին, որ մենք պատրաստ ենք արտահերտ ընտրությունների, դա մեսիջ էր այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են ընտրակեղծիքների. Ուրեմն գլխավոր խնդիրը հետևյալն է, թույլ չտալ, որպեսզի այս կապիտուլյանտ իշխանությունը ինքը կազմակերպի ընտրություններ, որովհետև ինքը լեգիտիմ չէ և չի ներկայացնում ժողովրդի իշխանությունը. Ժողովուրդը իր ձեռքը պետք է վերցնի իշխանությունը և կազմակերպի ընտրություններ.
Կառավարության շենքը հսկում էին ոստիկանության մեծականակ ուժեր, թերևս սխալված չենք լինի, եթե նշենք, որ եկավ մի պահ, երբ ոստիկանների ուժերն ավելի շատ էին, քան ակցիայի մասնակիցների թիվը։ Քանի որ Փաշինյանի իշխանությունը հիմնված է փողի վրա, կառավարության շենքի մոտով անցնելիս մանր դրամներ նետեք, հայտարարեց Թևանյանը։
Թող կշտանան իրենց պարգևավճարներով, 30 արծաթը թող ստանան ու հեռանան այստեղից, բոլորս 30
Ելույթներից հետո իրավիճակը սկսեց թեժանալ, մի խումբ որոշեց մուտք գործել կառավարության շենք։
Մենք բախում չենք ուզում, մենք քաղաքական ձևով ուզում ենք մտնենք, բացադրենք, այդ մարդուն բացադրող չկա, այդ մարդու կողքը մի մարդ չկա, որ բացադրի երկրում ինչա կատարվում, բոլորը վախեցած իրանց աթոռների վրա են նստած, պարոն ոստիկան։
Կառավարության շենքի մոտից ակցիայի մասնակիցները մեծ մասը երիտասարդներ, որոնց մեջ էին նաև Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները, շարժվեցին դեպի Տիգրան մեծ պողոտա։ Կարողացան մոտ 5-10 րոպեով արգելափակել երթևեկությունը, որից հետո ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մյուս եթերաժամին, այժմ վերջին պատերազմից հետո իհայտ եկած մյուս խնդիրներին անդրադառնանք։ Մինչ օրս Երակողմ համաձայնագրից ուղիղ 1 ամիս անց դեռ անորոշ է ռազմագերիների վերադարձի հարցը, թեև այդ մասին հստակ պահանջ կա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների ստորագրած հայտարարության մեջ։ Երեկ միայն հաղորդվեց, թե հատուկ չվերթով հայկական կողմին է փոխանցվել 3 գերի, նրանց և մյուսների ճակատագրով Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ Հայաստանը տեղափոխվել Ադրբեջանում գերեվարված 3 տարեց քաղաքացիական անձինք։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի փոխանցմամբ տարեց քաղաքացիները ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ մնացել էին իրենց բնակավայրերում։ Նրանք հայկական կողմին են փոխանցվել առաջնահերթության սկզբունքով, առողջական լուրջ խնդիրներ ունենալու պատճառով, Facebook-յան իր էջում գրել է Բեգլարյանը։ Հայկական կողմին է փոխանցվել նաև 1 այլ տարեց անձի դի, որն ըստ Արցախի ՄԻՊ-ի մահացել է գերության մեջ, հայկական կողմի համար դեռևս անհայտ հանգամանքներում։ Բեգլարյանը նշում է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ համատեղ շարունակում են ջանքեր գործադրել գերիների ու անհետ կորածների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության և պետական լիազոր մարմիններին աջակցելու հարցերում։ Ինչ վերաբերում է ռազմագերիներին, այսինքն գերության մեջ հայտնված զինվորականներին, ապա նրանց փոխանակումը տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ ճշգրտվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած գերիների ցանկերը։ Երեք ազգային ժողովի համբյոնից հայտարարեց Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ այժմ այդ աշխատանքներն են ընթանում։
Փորձում ենք այդ պրոցեսը իրականացնել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Մենք առաջարկել ենք 2 հիմնական սկզբունք՝ բոլորը բոլորի դիմաց և ադրբեջանական կողմը նույնպես այս սկզբունքի կողմնակից է ըստ իրենց կողմից արված հայտարարության։ Մենք նաև առաջարկել ենք հետագայում գերիների փոխանակումից հետո գերիների հայտնաբերման դեպքերում առանց որևէ նախապայմանի և միակողմանիորեն գերիների վերադարձի սկզբունքը։
Գերիների փոխանակման բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի շուրջ փոխհամաձայնությունը ողջունում է միջազգային մարդասիրական Կարմիր խաչ կազմակերպությունը։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ասում է, իրենք պատրաստակամ են միջնորդելու գերիների վերադարձի գործընթացում, երբ երկու երկրները գերիների փոխանակման վերաբերյալ որոշում կայացնեն։
Պատրաստ են դա կատարելու այն պահին, երբ որոշում կայացի կողմերի միջև կատարելու այդ գործողությունը ժամկետների առումով եւ նաթաց հարցերի շուրջ համաձայնություն ստանալու պես մենք չենք որոշում, որոշում են կողմերը, որոշում են նաեւ միջնորդ
Զարա Ամատունին հայտնում է, որ Կարմիր խաչը շարունակում է տեսակցել Հայաստանում եւ Ադրբեջանում հայտնված գերիներին։ Պատերազմի ընթացքում էլ հայկական կողմին քաղաքացիական անձեր արտահանձնվել տարեցքին։ Հայաստան պիտի տեղափոխվեր նաեւ 84-ամյա Միշամել Քումյանը, սակայն նա ադրբեջանական գերության վերջին ժամերին մահացավ։
Ժամեր առաջ Բաքվում մեկնարկեց բանակի հաղթական շքերթը, որին ոչ միայն երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այլև Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեպ Էրդողանն էր հետևում։ Մինչ շքերթը հաղորդվել էր, որ ադրբեջանական բանակը սեփական զին տեխնիկայից բացի ցույց է դնելու նաև հայկական կողմից արգրաված ավարը։ Ուժի ցուցադրությունը, սակայն, դրանով չի սահմանափակվել, Էրդողանն ու Ալիևը նաև ռազմաշնչ հայտարարություններ են հնչեցրել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանից լսենք։
Silahlı güvelerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev.
Hürmetli Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı.
Մենք կապացուցեցինք, որ հակամարտությունն ունի ռազմական լուծում, հակառակ դեպքում այդ իրավիճակը ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ կարող էր շարունակվել եւս 30 տարի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս խոսքերով Բաքվի կենտրոնում այսօր մեկնարկեց Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի տարած հաղթանակին նվիրված ռազմական շքերթը, որին ներկա է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը։
Onun açık bir mənalı
Թվարկելով Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի տարածքային ձեռքբերումները, Ալիևն իր խոսքում հասավ նաև Հայաստանի տարածք, պնդելով, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը նույնպես ադրբեջանական պատմական հողեր են, որտեղ Ալիևի կարծիքով դարերով ադրբեջանցիներ են բնակվել։
Զանգեզուր, Գյուչա, Երևան մահալի Bizim tarihi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda.
Թուրք-ադրբեջանական, ինչպես անվանում են հաղթանակի շքերթը, մեկնարկել է Բաքվի կենտրոնական ազատլիք հրապարակում։ Ադրբեջանցի զինվորականների հետ դրա մասնակցում են նաև թուրք զինվորականները, ըստ հաղորդումների խոսքը թուրքական բանակի էլիտար ստորաբաժանումների 2783 զինծառայողի մասին է։ Ըստ ադրբեջանի իշխանությունների, հենց 2783 ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել Ղարաբաղ Բաղյան պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով այսօրվա զորահանդեսին մասնակցում է ավելի քան 3000 զինվորական, շուրջ 150 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրթիռային հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Ռազմական շքերթի ընթացքում ցուցադրվելու են նաև թուրքական արտադրության բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք առանցքային դերակատարություն են ունեցել պատերազմի ընթացքում։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցումը զորահանդես ինքը ցուցադրվի նաև պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից արգրավված զրահատեխնիկան։ Մինչ այդ արդեն Վաղարավոտից Բաքվի փողոցներում շրջում է հսկայական բեռնատար մեքենա, որը ըստ լուսանկարների ծածկված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոցված տեխնիկայի ավտոհամարանիշներով։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից։ Մինչ այդ հետևեք մեզ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։